Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei vă mulțumim, stimați ascultători, că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Tema pe care o discutăm astăzi, de fapt, e continuarea a ceea ce am studiat până acum și anume vorbim despre pildele sau parabolele Domnului Hristos. Discutăm astăzi despre pilda robilor credincioși care așteaptă întoarcerea stăpânului din Luca, capitolul 12, versetul 36 în continuare. În emisiunile de data trecută am studiat două pilde, parabole, parabola neghinei și a năvodului, care ne prezentau un cadru vast referindu-se la lumea întreagă. Țarina din pilda neghinei, în care s-a semănat, este lumea, iar năvodul din pilda năvodului este lumea sau marea lumii. De data aceasta, vorbind despre pilda robilor credincioși, cadrul se restrânge. Pildele sau parabolele amintite de noi și prezentate în emisiunile de data trecută au urmărit secvențe diferite, unele pozitive, altele negative, dar toate centrate pe un singur subiect, salvarea a ceea ce era pierdut. Greul strâns în grânar, peștii buni prinși pentru folosul sau în folosul stăpânului, sămânța bună care aduce rod, semănată într-un teren bun. În pilda robului sau a ispravnicului credincios, acțiunea se petrece în casa stăpânului, dar de data aceasta, responsabilitatea robilor credincioși este cu atât mai mare cu cât stăpânul nu este prezent. Aș dori să începem prin a spune bun venit domnule pastor Chirilianu Eugen, director de departament în Conferința Moldova, Departamentul Educației, pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Bine ați venit la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
Mulțumesc pentru invitație, bun găsit.
Și domnului pastor Profir Eugen, director de departament, Departamentul Viață de Familie, pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Bine ați venit la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
Mulțumesc pentru invitație.
Haideți să citim această parabolă chiar la începutul emisiunii. Rog pe cineva dintre dumneavoastră să citească parabola robilor credincioși care așteaptă întoarcerea stăpânului.
Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia, dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar, fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Doamne, i-a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete, stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult și cui s-a dințat mult, îi se va cere mai mult.
Mulțumesc tare frumos! Iată o pildă, iată o parabolă din partea Domnului Hristos atât de profundă, atât de bogată, cu atât de multe sensuri, cu atât de multe idei pe care aș dori să o dezbatem astăzi la microfonul emisiunii noastre. Totuși, doresc să încep emisiunea de astăzi cu versetul 42 din Luca, capitolul 12, care de altfel este, într-un anumit sens, explicarea Domnului Hristos referitoare la acțiunea robilor care așteaptă întoarcerea stăpânului care vine de la nuntă. Din acest verset, din versetul 42, se ridică o primă întrebare pe care aș dori să o discutăm, stimați colegi, și anume, de ce trebuie să fie un ispravnic credincios? Poate fi un ispravnic credincios față de stăpân, dacă nu este credincios față de Dumnezeu? Ispravnicul este un om care poartă de grijă de treburile stăpânului. Cum ar trebui să fie acest om? Poate un ispravnic necredincios față de Dumnezeu să-și păstreze credincioșia sau să-și dovedească credincioșia față de stăpânul care l-a angajat? Domnule Profir, vă rog pe dumneavoastră.
Cert este că aici avem de a face cu o parabolă care vizează nu doar relația interumană. Putem învăța din relația interumană și să putem înțelege felul în care ne raportăm noi la Marele nostru Dumnezeu. Din parabola aceasta, Mântuitorul vrea să ne transmită sau vrea să ne învețe un anumit element, și anume credincioșia. Credincioșia, în primul rând, față de Dumnezeu, care va reflecta sau va arăta sau se va observa, mai ales în credincioșia față de cel pe care îl slujim. Dacă ar fi ca să iau din perspectiva aceasta, aș aduce și aș adăuga o declarație a Mântuitorului în Evanghelia după Luca, la capitolul 16, versetul 10, unde spune: cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Iar cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Declarația aceasta a Mântuitorului vizează mai degrabă preocuparea slujitorului, preocuparea celui care este așezat cu o anumită responsabilitate în cadrul împărăției, să fie credincios în fiecare din activitățile care i-au fost încredințate. Și interesant este, în momentul în care ești meticulos în lucrurile mărunte, clar că vei fi meticulos și în cele mari, adică vei fi atent și în cele mari. Declarația aceasta a Mântuitorului vizează modul în care mă raportez la Dumnezeu.
Mulțumesc frumos! Vorbim despre credincioșia celui angajat sau celui tocmit a ispravnicului față de stăpânul care l-a chemat la această activitate sau față de stăpânul care i-a încredințat pe mâini toată averea sau toate bunurile care aparțin nu ispravnicului, ci care aparțin stăpânului de drept. Domnilor colegi, haideți să observăm câteva domenii de responsabilitate în care noi, ca ispravnici credincioși față de Dumnezeu, suntem chemați să ne dovedim această credincioșie față de Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos. Domnule Chirileanu, haideți să trecem în revistă doar câteva domenii înainte de a intra să discutăm despre pilda robilor credincioși care așteaptă întoarcerea stăpânului să vină.
Așa, să mai adaug faptul că credincioșia este o chestiune de caracter, un fel de a fi, și se aplică în egală măsură și pe verticală și pe orizontală. Dacă nu va fi important ce așteaptă Dumnezeu de la mine, cu atât mai puțin voi credita așteptările unui stăpân omenesc de la mine. Și în acest context, într-adevăr, Dumnezeu ne-a încredințat nouă mai multe lucruri spre administrare. Suntem, de exemplu, administratori ai bunurilor materiale, dar și spirituale, pe care trebuie să le administrăm cu înțelepciune, să nu le risipim, ci să le investim pentru împărăția lui Dumnezeu. Și avem exemple în Matei, la capitolul 6, în 1 Timotei. Suntem, de asemenea, administratori ai timpului pe care Dumnezeu ne l-a dat. Noi vom răspunde înainte de Dumnezeu de felul în care folosim timpul pe care îl avem la dispoziție. Este atât de prețios, mai ales în timpul acesta, în vremurile acestea, și e bine să respectăm așteptările lui Dumnezeu, să nu risipim timpul. De asemenea, suntem administratori peste darurile spirituale pe care Dumnezeu ne le-a dat, cu care ne-a înzestrat. Avem responsabilitatea să le folosim, să facem ceva pentru societate, să bucurăm pe oameni dacă avem un dar în privința aceasta, și să nu precopețim niciun efort pentru a realiza ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi în privința aceasta.
La prima vedere am observat faptul că ispravnicul este credincios în domeniul fizic, în domeniul bunurilor materiale, în domeniul celor trecătoare. Ați amintit despre faptul că un administrator credincios față de Dumnezeu este credincios și față de darurile spirituale. Domnilor, cum poate cineva să fie credincios în cele spirituale? În cele materiale, da. Ori este cinstit, ori fură. Ori agonisește pentru bunul mers al stăpânului sau, dacă nu, pune în traista lui. Iertați-mi expresia, dar de multe ori în societate se întâmplă chiar așa. Dar vorbim despre cele spirituale. Cum poate un administrator sau un ispravnic al lui Dumnezeu să fie credincios în cele spirituale? Se referă la darurile spirituale pe care le-a primit ca persoană sau se referă în a administra darurile lui Dumnezeu față de semeni, față de colaborator față de tovarăș, față de cei de lângă el. Domnule Profir, vă rog pe dumneavoastră.
Cred că întrebarea dumneavoastră vizează două aspecte diferite, dar în același timp le putem așeza în același cadru. Adică, pe de o parte, el însuși este înzestrat cu daruri pe care trebuie să le administreze așa cum trebuie și când vorbim aici, vorbim de daruri spirituale, așa cum a fost și întrebarea dumneavoastră. Pe de o parte, va trebui poate să înțelegem poate că unii dintre ascultătorii noștri se gândesc și la poate cineva are vreun talent înnăscut și așa mai departe. Dar și despre acestea pot fi vorba dacă le așezăm în cadrul stabilit de Dumnezeu. În momentul în care un talent este așezat în mâna lui Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu, poate deveni în felul acesta un dar spiritual dezvoltat în relația sa cu Dumnezeu. Pe de altă parte, pot să fie unii ispravnici care să amână atenție pe mai mulți din jurul meu și aici, dacă ar fi să discutăm despre cei chemați cu o anumită responsabilitate și cred că parabola aceasta în mod deosebit se referă și din perspectiva spirituală a bisericii cu responsabilitățile pe care le are și aici putem vorbi de slujitorii lui Dumnezeu chemați ca să gestioneze, dacă aș putea spune, darurile pe care Dumnezeu le-a așezat în zona sa de activitate. Natural, în același timp, trebuie să fie atent și la darurile pe care Dumnezeu le-a dat lui. Deci, cred că ispravnicia vizează ambele aspecte în mod efectiv.
Mulțumesc, domnule Chirileanu.
Administrarea darurilor spirituale vizează, în primul rând, și pregătirea personală pentru a administra niște daruri încredințate de Dumnezeu. Un om nespiritual nu poate manevra, nu poate opera cu domeniul spiritual, cu lucrurile spirituale. Și nevoie de o pregătire personală. Dacă în celelalte domenii ale vieții, să zicem, bunurile pe care Dumnezeu ne le dă, Dumnezeu ne le dă de cele mai multe ori necondiționat, fără ca omul să ceară. Dumnezeu binecuvintează și pe bun și pe răi, spune, dă ploaie și peste bun și peste răi. În domeniul spiritual, Dumnezeu nu face absolut nimic fără acordul omului. Dacă omul nu-i cere, dacă omul nu se roagă, dacă omul nu cere ca Dumnezeu să intervină în viața lui, în acest domeniu Dumnezeu nu intră pentru că ar fi din partea diavolului o acuzație că Dumnezeu intervine în viața omului fără ca aceștia să solicite și ar fi nedrept.
Mulțumesc frumos! Interesant ceea ce spuneți dumneavoastră. Un om nu poate să primească darurile spirituale din partea lui Dumnezeu dacă nu le cere, dacă nu le caută, dacă nu se roagă înaintea lui Dumnezeu să primească aceste daruri. Dar în același timp, un om nu poate folosi darurile spirituale primite din partea lui Dumnezeu pentru slava lui Dumnezeu dacă aceste daruri nu sunt închinate lui Dumnezeu. Spre exemplu, un om care are o voce foarte frumoasă poate să cânte pentru lauda lui Dumnezeu niște imnuri frumoase sau poate să cânte pentru slava sinelui, a lui personală, a ei personale. Adică cineva care dorește doar să facă carieră, să nu pună suflet în a da slavă și onoare lui Dumnezeu. Stimați colegi, e momentul aici să ne oprim pentru câteva momente, pentru o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Ne pregătim de drumul în E cel din urmă ceas în univers. Mai zăbăvim pregătiți de pe care să înălțăm un cânt și un ultim vers. Domnul cel minunat, vrednic și adevărat, ne-a dat vecia și cerul ne-a dat. A împăratului nostru să fie slava și lauda în veac de veac. Ne îndreptăm spre țărm cu nerăbdare, biruitori trecând valuri și vânt. De mii de ani Iisus e în așteptare să moștenim cu El noul pământ. Domnul cel minunat, vrednic și adevărat,
ne-a dat vecia și cerul ne-a dat. A împăratului nostru să fie slava și lauda în veac de veac. Almează noaptei cer se însemina, cunul de steavă se adună de zor. Pe pajiști vezi inundate lumina, ne-așteaptă îngeri cu harpe de dor. Domnul cel minunat, vrednic și adevărat, ne-a dat vecia și cerul ne-a dat. A împăratului nostru să fie slava și lauda în veac de veac.
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm cu domnul pastor Profir Eugen și cu domnul pastor Chirileanu Eugen. Discutăm pilda robilor credincioși care așteaptă întoarcerea stăpânului său. În prima parte a emisiunii am intrat în tema de astăzi, vorbim despre cadrul general în care un ispravnic este chemat să fie credincios înaintea lui Dumnezeu și în același timp înaintea semenilor. Credeți că un astfel de ispravnic poate să-și pună darurile în slujba lui Dumnezeu sau poate să le folosească și pentru slava sinelui, pentru slava personală, pentru titlu, pentru glorie, de ce nu pentru bani? Ce ne spune Sfânta Scriptură în direcția aceasta, domnule Profir?
Aș vrea să citesc în Epistola Apostolului Pavel către Romani, la capitolul 12, cel puțin câteva versete de aici, prin care Apostolul Pavel vrea să ne transmită un anumit semnal. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. La un moment dat, provocarea prezentată aici viza și un anumit aspect, și anume, oare nu este pericolul să cred eu că am anumite daruri și la un moment dat să le folosesc tocmai pentru înălțarea de sine? Apostolul Pavel transmite aici un lucru, și anume, dacă ești într-o conexiune bună cu Dumnezeu, cu marele dătător de daruri, în mod automat că vei avea o anumită atitudine. Pe de o parte, este spiritul de mulțumire față de Dumnezeu care mă face să am simțiri cumpătate, spune Apostolul Pavel despre mine. Nu folosi darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu pentru înălțare de sine. Cu alte cuvinte, cu cât ești mai într-o stare mai smerită, de dependență, cu atât mai mult poți aduce slavă lui Dumnezeu. Poți să-L onorezi pe stăpân, poți să-L onorezi pe cel care ți-a oferit aceste daruri. Aș adăuga la cele spuse, ceea ce spune Apostolul Petru, 1 Petru, capitolul 4, versetul 10, ca niște buni spravici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Și aici aș sublinea un element, slujirea altora și nu slujirea de sine.
Frumos acest gând, și anume să slujești pe ceilalți pentru slava lui Dumnezeu și nu slujirea pentru tine și pentru slava ta, și în același timp Dumnezeu se angajează că va purta de grijă și de bucata de pâine și de titlul propriu și de pregătirea ta academică. E onoarea lui Dumnezeu pusă în joc atunci când cel credincios darurile pe care le are le pune la dispoziția lui Dumnezeu.
Aș citi ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 12 ca imagine pentru a înțelege și mai mult ce de fapt vroia el să ne transmită. Citesc după traducerea Cornilescu, 1 Corinteni capitolul 12, versetul 12. După cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Și dacă citim tot contextul în care vorbește Apostolul Pavel aici, transmite un anumit semnal, și anume că fiecare organ din ființa umană îl slujește pe celălalt. Niciodată, de exemplu, o mână nu se poate sluji pe ea însăși. natural, o mână va sluji pe cealaltă, cealaltă și așa mai departe, fiecare mădular va, fiecare organism, fiecare parte din organismul uman va sluji pentru celălalt. Și aici descoperim un element foarte important. Va trebui să dispară egoismul, slujirea de sine, ci mai degrabă slujirea altora.
E și vorba din popor, mână spală pe mână și amândouă spală fața. Un bun exemplu asupra ceea ce ar însemna slujirea unii altora ca și componente, ca și organe, ca și mădulare ale organismului nostru. Mulțumesc frumos, domnule Chirileanu, vă rog.
Vorbim despre daruri spirituale. Se sizez din ceea ce spune Biblia pe ansamblu că există o diferență între talent și dar spiritual. Atunci când un talent cu care Dumnezeu ne-a înzestrat nu este folosit pentru ceilalți, pentru scopuri nobile, în slujba lui Dumnezeu, el rămâne un simplu talent. Mă folosesc doar eu personal de el, dar nu se poate considera un dar spiritual. Darurile spirituale sunt luate în calcul atunci când fac o slujbă spirituală și, efectiv, chiar și o activitate umanitară. Dacă este pentru slava lui Dumnezeu, pentru binele omului, poate să devină tot o slujbă spirituală și atunci talentul intră în funcțiune și devine un dar spiritual.
Mulțumesc, domnule Chirileanu. Aș mai săbovi un minut asupra ceea ce spuneați dumneavoastră un pic mai înainte și anume administratori credincioși ai timpului pe care Dumnezeu ni l-a dat. Putem să irosim timpul? Aveți câteva exemple în care timpul poate să fie irosit? Sau o bună folosire, o bună gestionare a timpului ar putea duce la o creștere spirituală mai profundă și, de ce nu, o pregătire intelectuală mai bogată, mai vastă? Vă rog frumos!
Cu siguranță că timpul este foarte, foarte prețios, mai ales în aceste vremuri din urmă. Pe ultima 100 de metri, într-o competiție, este necesar un efort deosebit de mare comparativ cu toată perioada competiției respective. Am Biblia deschisă la cartea Apostolului Pavel către Biserica din Efes, capitolul 5, versetul 15. Luați seama, deci, să umplați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. După aceea vine informația despre timp. Oamenii înțelepți gestionează corect timpul și spune versetul 16, răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Suntem chemați să facem atât de multe lucruri și dacă nu ne organizăm și nu gestionăm foarte bine viața noastră, avem timp morți, timp pierdut, pentru care vom da socoteală. Dacă n-am știut să gestionăm foarte bine timpul, putem cere ajutor de la Dumnezeu. Suntem ispravnicii Lui, El ne-a dat anumite lucruri spre gestionare. Dacă nu ne pricepem, să-i cerem ajutorul, dar dacă intenționat deturnăm timpul alocat lui Dumnezeu în alte scopuri personale, plăceri, eu știu, interese de altă natură, care au de-a face cu lumea aceasta și nu cu lumea lui Dumnezeu, vom fi responsabili, Dumnezeu ne atrage la răspundere pentru astfel de lucruri.
Într-adevăr, timpul este un dar deosebit de prețios. Odată irosit, este irosit pentru veșnicie. De aceea să ne dea bunul Dumnezeu înțelepciunea să putem să folosim cât mai bine timpul pe care Dumnezeu ne l-a dat tuturora în mod egal. Domnule Profir, vă rog.
Am o frământare personală și anume, dacă timpul a trecut, cum să-l mai răscumperi?
Da, mai nu se mai poate răscumpăra.
Asta este marea problemă și e o provocare, pentru că Apostolul Pavel nu vorbește degeaba și dacă a spus răscumpărați vremea, înseamnă că...
În sensul că dacă ați pierdut timp până acum, măcar acum recuperați ceva, făcând mai mult decât norma obișnuită, deci, pentru ziua respectivă.
Cu alte cuvinte, folosește altfel măcar de acum încolo timpul. Mi-a plăcut câteva idei pe care aș vrea să le subliniez. Răscumpărarea timpului este mai mult decât simpla înflânare de la lenevie sau de la activități frivole. Mai mult decât atât, o persoană nu este bună numai pentru că nu e rea. Da. Foarte important, un gând care merită să fie analizat. Ca și Iisus, cineva trebuie să fie în casa Tatălui căutând activ prilejul de a face bine. Fă ceva cu timpul care ți-a mai rămas. Pune-l în slujba lui Dumnezeu, chiar și în slujba vrăjmașilor tăi. Pentru că dacă ar fi să analizăm din perspectiva Domnului Hristos, spune să iubești nu doar pe cel care te iubește, ci să iubești pe cel care nu te iubește. Cum să ajungi oare să folosești mai bine timpul slujind chiar și pe vrăjmași? Cred că este chiar o provocare pentru fiecare dintre noi.
Acum e un pic mai greu să-ți iubești vrăjmașul, pentru că, într-adevăr, Domnul Hristos spune iubește pe cel care este vrăjmaș cu tine. Dacă iubești pe cel care te iubește, ce răsplată să mai ai? Ori să mai și folosești timpul pentru binele lui este chiar de neînțeles după filozofia acestei lumi, dar este după învățătura cerului, după filozofia cerului. Mulțumesc frumos! Haideți să ne întoarcem un pic la pilda noastră de astăzi, și anume pilda robilor credincioși care așteaptă întoarcerea stăpânului. și să intrăm un pic în simbolistica prezentată de această pildă. Domnilor, cine este stăpânul? Ce înseamnă sau cum poate fi explicată această plecare sau această absență a stăpânului? Apoi, cine sunt robii? Cine este acel rob care zice stăpânul meu zăbovește să vină? Haideți să vedem un pic, dincolo de ceea ce spune versetul Sfintelor Scripturi. Cine este stăpânul? Cine sunt robii? Vă rog, haideți să intrăm un pic în pildă. Domnule Chirilanu.
Aceasta este o parabolă escatologică care are de face cu sfârșitul timpului, cu sfârșitul istoriei omenirii. Și o parabolă de obicei reprezintă ceva. În această parabolă, stăpânul este Dumnezeu. Adică acel om care a plecat lipsește un timp. Un evanghelist spun că a plecat într-o țară străină pentru a rezolva niște probleme. E o parabolă și vrea să explice ceva pentru noi cititori ca să înțelegem mai multe lucruri din ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună. Ei, ideea este următoarea. Absența stăpânului, cum poate fi explicată? Este o absență vizibilă. Cred că se referă la perioada dintre prima venire și a doua venire a Domnului Hristos, când nu avem în mod fizic prezentă cu noi persoana Domnului Hristos, ci doar prin Duhul Sfânt, nu-L vedem pe Dumnezeu. Nu este prezent în trup, în carne și oase printre noi și a lăsat Duhul Sfânt pe care să-L consultăm, cu care să ținem legătura pentru a ne pregăti în vederea așteptării stăpânului. Deci această absență vizibilă se referă la plecarea Mântuitorului prin înălțarea Lui și așteptăm să vină la cea de-a doua venire. Avem la dispoziție Duhul Sfânt. Mântuitorul a spus când a plecat de pe pământ, mă duc să vă pregătesc un loc și apoi mă voi întoarce. Este plecat să ne pregătească locuri pentru a ne primi în împărăția Lui. Și când va veni, este de fapt momentul când se întoarce stăpânul și noi trebuie să fim gata pentru acel moment.
Evident, nu fiecare aspect dintr-o pildă sau o parabolă rostită de Domnul Hristos are și un corespondent direct în lumea fizică, ci înțelesul parabolei este ceea ce dorea Mântuitorul să transmită către ascultător, este ceea ce influența și influențează atitudinea omului față de Dumnezeu. Dar stăpânul este simbolizat sau este un simbol perfect pentru Dumnezeu și pentru Domnul nostru Iisus Hristos, după cum ați spus. Și întoarcerea stăpânului poate să însemne momentul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos va veni pe norii cerurilor. Mulțumesc frumos! Haideți să facem un pas înainte, domnule Profir. Cine sunt robii? Poți să fie și un rob bun, poți să fie și un rob rău. Cine sunt acești robi, eventual buni sau răi? De ce credeți că pornesc la acțiune? Unii spun, zăbovește să vină. Ce a determinat să rostească această zicere? Stăpânul meu zăbovește să vină. Deci, hai să începem să ne facem treaba noastră. Cine sunt acești robi? Vă rog.
Aș porni, după întrebarea dumneavoastră, de la o declarație pe care o face psalmistul în capitolul 40, unde spune, versetul 6, tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Și când citeam textul acesta, mă gândeam la acel moment din Vechiul Testament, în Exodul capitolul 21, când, de exemplu, unul din robi spunea, eu nu mai vreau să plec, eu nu vreau să părăsesc casa, și spune, dacă tu te-ai hotărât ca să rămâi în casa stăpânului tău și vrei să-l slujești, pentru că motivația slujirii era, de fapt, dragostea sa față de stăpân, spune că va trebui să faci ceva, și anume îl iei pe rob, îi străpungi urechea și acela va fi elementul care va dovedi faptul că tu sau el, robul respectiv, a hotărât să rămână de partea stăpânului său. Acum întrebarea mea este, mai e rob sau deja devine partea casei? Că puneați o întrebare, cine e robul acela? Și interesant este că în Sfânta Scriptură și în declarațiile pe care le face Apostolul Pavel, îmbină foarte frumos aceste două elemente, pe de o parte fiul al casei, dar pe de altă parte robul casei. Rob în sensul de atitudinea sa față de stăpân, el totdeauna se va considera inferior, dar și în subordine, în slujirea stăpânului, dar pe de altă parte ca apartenență, el este parte a familiei lui Dumnezeu. Cred că aici vorbim de cei care de dragul lui Dumnezeu au ales să rămână în casa stăpânului, să-l slujească, să-l iubească. Dar puneați o întrebare, dar sunt totuși unii care spun, stăpânul meu zăbovește să vină. Se pare că aceștia nu-l așteaptă. Poate că declarativ vorbind, ei spun, da, îl iubesc pe stăpân, îl aștept, îl doresc să vină mai repede, dar în inima lui spune, de n-ar mai veni. De ce? Pentru că el are alte planuri și el, planurile, dacă ar fi să le luăm din perspectiva aceasta, sunt egoiste, gândindu-se doar la sine, cum să se simtă el mai bine, cum să-și facă treaba pentru el mai bună și așa mai departe. Când vorbește de faptul că stăpânul zăbovește și, atenție, nu o spune declarativ, ci o spune doar în inima sa, stăpânul meu zăbovește, arată de fapt că el nu-l așteaptă.
De fapt, în atitudinea acestor oameni, am discutat și la pilda lucrătorilor în vie, acei robi netrebnici, care spunea, iată vine moștenitorul, haideți să-l omorâm ca să punem stăpânire pe via lui. Acești robi care zic în inima lor, stăpânul zăbovește să vină, de fapt au niște motivații ascunse, poate câteodată și declarate. Nu doresc să se întoarcă stăpânul. De ce? Pentru că vor ca această moștenire lăsată de Dumnezeu într-un final să le aparțină. Mulțumesc frumos, domnule Chirileanu.
Cred că le lipsește miza. În Evrei, capitolul 2, se pune o întrebare acolo, cum putem sta nepăsători față de o mântuire așa de mare? Acești robi care nu așteaptă stăpânul, care spun în inima lor că stăpânul zăbovește, așa cum s-a amintit, își doresc ca stăpânul să nu vină. Este tendința omului de a-și oferi sieși momente de plăcere. Fără o relație zilnică și autentică cu Dumnezeu, prin natura sa păcătoasă, omul are tendința spre rău. Ca o barcă ce se duce mereu la vale și dacă nu vâslește în stânga sau în dreapta, nu intervii din exterior, barca merge de la sine spre rău. Este tendința omului de a sta în pauză, pe loc repaus. Ofertele diavolului sunt foarte frumos ambalate, pe de o parte, iar pe de cealaltă parte, lipsa bucuriei sosirii stăpânului. Își zice, stăpânul zăbovește să vină pentru că își dorește să nu vină. El are alte preocupări, pentru că lumea aceasta îi se pare mult mai palpabilă și mai de dorit decât lumea viitoare. Și el pozează ca un așteptător în fața celorlalți, dar în interiorul lui spune, de n-ar veni acum să mai pot să mai fac ceva. Și are și o interpretare greșită a timpului, că mai durează până vine stăpânul. Și o să am timp să mă pregătesc și este o mare amăgire care vine din partea diavolului aceasta.
Robii credincioși sau cei robi care împlinesc voința stăpânului nu pot să-și permită să fie neglijenți sau apatici. Certitudinea revenirii stăpânului în orice clip ar trebui să-i determine sau să ne determine pe fiecare dintre noi să avem mijlocul încins și făcliile aprinse. Speranța aceasta ar trebui să fie forța motrice a vieții și activității noastre, forța care ne conduce să ne pregătim pentru întâmpinarea stăpânului nostru, forța care ne poartă spre a fi credincioși înaintea lui Dumnezeu. Credincioșia în împlinirea voinței lui Dumnezeu pe pământ și pregătirea pentru a ne întâlni cu el venind pe norii cerurilor sunt cele două calități care îi deosebesc pe robii buni de robii răi. Stimați colegi, este timpul să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Înălțați cântări de bucurie, Domnul este marele împărat. Din tot sufletul să-i dați onoare, Sfântul nume fie binecuvântat. Mulțumiți-i pentru harul mare, pentru darul binecuvântări. Înaintea lui plecați ființa voastră întreagă și înălțați spre cerul glasul prin cântări. Înălțați cântări de bucurie, Domnul este mare împărat. Din tot sufletul să-i dați onoare, Sfântul nume fie binecuvântat. Lăudați-l pentru a sa iubire, pentru a sa răbdare pentru noi. Ne-a păzit cu mâna sa în orice încercare, pe-al său braț vom fi cu toți biruitori. Înălțați cântări de bucurie, Domnul este marele împărat. Din tot sufletul să-i dați onoare, Sfântul nume fie binecuvântat. Proslăviți pe cel atotputernic, lăudați pe marele împărat. Vă întăriți credința voastră în cerescul Tată, Domnul nostru fie veșnic lăudat. Domnul nostru fie veșnic lăudat. Glorie, glorie, bun Iisus te preamări.
Aleluia,
glorie, glorie, ție, Doamne, amin.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi subiectul Pilda robilor credincioși care așteaptă întoarcerea stăpânului. Discutăm cu domnul pastor Profir Eugen și cu domnul pastor Chirileanu Eugen această pildă a Domnului Hristos care ne vorbește despre noi toți care așteptăm întoarcerea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În prima parte a emisiunii de astăzi am trasat un pic, am creionat cadrul unde Domnul Hristos rostește această pildă și am vorbit ce înseamnă să fii un ispravnic credincios înaintea lui Dumnezeu, iar în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi am discutat diferența dintre robul credincios care așteaptă întoarcerea stăpânului și acel rob necredincios care zice stăpânul meu zăbovește să vină. În cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi aș dori să clarificăm un pic, stimați colegi, cine sunt aceste slugi ale stăpânului care sunt chemate să dea hrană potrivită la vreme potrivită? În definitiv, cine sunt acești bărbați, aceste femei chemate de Dumnezeu să dea hrană la vreme potrivită? Când este vremea potrivită? Ce înseamnă hrana din punct de vedere spiritual? Domnule Profir, vă rog pe dumneavoastră.
Este clar că atunci când discutăm despre hrană, vorbim și de cuvântul lui Dumnezeu pe care va trebui să-l administrăm. Și când spunem administrăm, vizează până la urmă poziția și rolul pe care Dumnezeu l-a încredințat fiecăruia. Aș lega întrebarea dumneavoastră de o altă declarație a Domnului Hristos care spune la un moment dat, de aceea și voi fiți gata pentru că Fiul omului va veni, spune în Matei capitolul 24, versetul 42, în ziua în care nu te gândești sau în ceasul în care nu te gândești. Și Mântuitorul spune mai departe, robul credincios va da hrană potrivită la vreme potrivită. Și acum, dacă ar fi să analizăm, oare care este hrana potrivită?
Și vremea potrivită.
Și vremea potrivită. Cred că, așa cum se sublinea, trăim o vreme de final, escatologic vorbind, de apropierea întâlnirii noastre cu Iisus Hristos. Pe de o parte, în zona noastră de activitate va trebui să transmitem hrana cuvântului lui Dumnezeu adevărată, la vreme potrivită, da? Pentru că este timpul potrivit. Pe de altă parte, va trebui și din perspectiva misiunii pe care o are poporul lui Dumnezeu sau biserica lui Dumnezeu să transmită mai departe hrana pentru vremea aceasta. Eu cred că sunt oamenii în lumea aceasta care au nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu și aceasta este menirea slujitorilor sau ispravnicilor din cadrul slujirii stăpânului.
Mulțumesc frumos! Ar putea să fie o hrană foarte bine pregătită, foarte apetisantă și să ascundă ceva, o travă în conținutul ei? Mă gândesc din punct de vedere spiritual. Poate adevărul să fie atât de frumos ambalat încât chiar să fie atractiv, dar în schimb să fie prezentată sau strecurată și o erezie care să conducă, care să ducă pe oameni la pierzare veșnică? Cum gândiți în direcția aceasta? Ce este o hrană sănătoasă, o hrană potrivită, o hrană care să ducă la o creștere spirituală înaintea lui Dumnezeu? Domnule Chirileanu, vă rog frumos!
Cred că este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu în totalitate, integral, așa cum a fost dat el de Dumnezeu. Vorbim aici despre marea responsabilitate a conducătorilor spirituali. Spune că robii au fost puși peste ceata slugilor. E vorba de poporul lui Dumnezeu, de copiii așteptători ai stăpânului. Și acești robi sunt conducătorii spirituali ai poporului și trebuie să transmită un semnal clar de alarmă în ce privește pregătirea poporului pentru venirea stăpânului. Se folosește, îmi place foarte mult ideea aceasta, adevărul prezent. În acest timp, pe ultima sută de metri, până la venirea stăpânului, ce trebuie să facă oamenii ca să fie gata? Și orice mesaj care nu conține acest obiectiv principal, care îl lasă pe om în letargia lui spirituală, care nu îl scoate din starea lui și îl aprinde de zel de dor pentru venirea stăpânului, orice mesaj este practic o deturnare a adevărului în altă parte. Dumnezeu așteaptă să fie prezentat adevărul despre venirea lui și cât mai curat, fără amestec cu influențe omenești, cu gândire, cu filozofie omenească, ci așa cum a fost stabilit de Dumnezeu în cuvântul lui.
Mulțumesc frumos, foarte profund ceea ce spuneți dumneavoastră. Apropiindu-ne cumva de finalul acestei emisiuni, n-aș vrea să ratăm totuși o anumită discuție, o anumită întrebare. Cum ar trebui să se pregătească cel credincios sau aceste slugi credincioase pentru întoarcerea stăpânului. În direcția aceasta, care este responsabilitatea bisericii? Dar mă gândesc și la responsabilitatea părinților. Mă gândesc de asemenea și la responsabilitatea școlii sau mă gândesc de asemenea și la responsabilitatea societății. În definitiv, are biserica vreo responsabilitate pentru a pregăti pe credincioși pentru întoarcerea stăpânului? Sau doar este o responsabilitate personală fiecare să se pregătească pentru a se întâlni cu Dumnezeu? Domnule Profil.
Cred că definind termenul de slugi sau de robi, ar trebui să vedem mai multe, cum să spun eu, zone de activitate. Dacă ar fi să mergem pe zona familiei, atunci părinții sunt robii și slugile stăpânului, cărora Dumnezeu le-a încredințat o anumită responsabilitate față de copiii lor. A lăsa copiii să crească așa cum le dă anturajul și vremea și timpul înseamnă o absență din responsabilitate pe care Dumnezeu le-a încredințat-o. Dacă vorbim de biserică, atunci vorbim aici de slujitorii chemați în responsabilitatea slujirii bisericii și aici putem vorbi de conducătorii spirituale ai bisericilor care au obligația morală să dea hrană la vreme potrivită. Dacă vorbim din perspectiva școlilor, a sistemelor de educație, atunci profesorii au această responsabilitate. Întrebarea mea este câți oare din profesori își înțeleg acest rol, dacă nu cumva de multe ori devine numai parte, cum să o numesc, didactică, profesională, dar dacă ar fi să avem și concepția aceasta a întâlnirii cu stăpânul din perspectivă creștină, câte lucruri nu s-ar schimba și câte direcții nu s-ar putea da în sensul acesta. Dacă vorbim din perspectiva bisericii vis-a-vis de lumea în care noi trăim, slujitorii Evangheliei împreună cu bisericile au rolul lor și anume să transmită hrană potrivită pentru vremea potrivită. Puneați întrebarea și anume, e pericolul la un moment dat ca hrana să fie diluată sau amestecată? Aș întreba, cine ar lua, de exemplu, o pastilă dintr-un flacon dacă știe și este informat că pastila respectivă, una din ele, este afectată de, eu știu, o travă sau altceva? Vrem sau nu vrem, aceasta va afecta tot ce este acolo. Din perspectiva biblică, amestecarea adevărului cu minciună este minciună. Și este o provocare în acest sens și poate că ne-ar ajuta să medităm mai mult în acest sens.
Domnule Profir, sunteți director de departament a Departamentului Viață de Familie în cadrul Conferinței Moldova. Vreau să vă întreb punctual, ce ar trebui să facă un părinte pentru a-și crește copilul în așa fel încât la întoarcerea stăpânului sau marele stăpân sau stăpânului și Domnului nostru Iisus Hristos să fie gata pentru împărăția cerurilor? Doar în câteva idei, pentru că și timpul
are. Aș putea aduce mult mai multe elemente. În primul rând, dacă o iau din ca etape în dezvoltarea unui copil, o mamă, de exemplu, când gândește și cu soțul dorește să aibă un copil, chiar și perioada prenatală este importantă în vederea pregătirii copilului care va veni. Apoi fiecare etapă, pentru fiecare vârstă a copilului, va trebui ca acești părinți să fie acei slujitoare lui Dumnezeu care să transmită, de fapt, ce așteaptă Dumnezeu. Să-l călăuzesc, să-l conduc pe copil. Mi-a plăcut o idee și anume faptul că părintele este, cum să-l numesc eu, slujitorul lui Dumnezeu în cadrul familiei. Ce ar zice, de exemplu, Avram totdeauna și aduna familia și ridica un altar. Și familia lui Avram nu era chiar mică. Dacă adunăm și slujitorii lui, se adunau la aproape 1000 de oameni și în fiecare dimineață și în fiecare seară ridica un altar. Ce ar fi ca în familie soțul și în absența lui soția să-și adune copii, să deschidă cuvântul lui Dumnezeu, să le spună un gând din partea lui Dumnezeu, să-i pună pe copii să citească ceva. Această adunare a învățăturii lui Dumnezeu, a cuvântului, a hranei pentru copil îl va ajuta și când va fi mare să poată lua deciziile cele mai importante.
Mulțumesc frumos! Ar fi cazul și cred că este potrivit să avem o întreagă oră sau câteva emisiuni în care să discutăm despre creșterea copiilor și datoria părinților. Domnule Chirileanu, vreau să vă întreb din punct de vedere al școlii. Sunteți director de departament a Departamentului de Educație în cadrul Conferinței Moldova. Cum ar trebui școala sau școala din biserică sau școala bisericii? De ce nu chiar departamentul școlii de sabat? Pentru că și acolo este o școală. Mă gândesc la diferite grupe ale școlii de sabat. Cum ar trebui ca în acest departament să pregătim pe copiii noștri pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru întoarcerea stăpânului. Sunteți în departamentul educației, vă rog frumos.
A trebuit fiecare din cele trei instituții care formează educația copiilor, și anume familia, biserica și școala, să colaboreze. Este un cumul de factori care aduc o foarte bună dezvoltare copilului și toate trebuie să aibă un obiectiv pe care să-l urmărească. Sunt multe obiective stabilite în lumea aceasta, dar trebuie să căutăm obiectivul stabilit de Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Ce urmărește educația pe ansamblu? Urmărește să fie restaurat chipul lui Dumnezeu în om. Din cauza păcatului a fost afectat acest aspect și educația trebuie să urmărească restaurarea chipului lui Dumnezeu în om. Școlile, dacă sunt conduse foarte bine și și-au pus foarte bine obiectivele, vor ajuta cumva în realizarea acestui obiectiv. Vorbim despre școlile bisericii, despre școlile creștine, care, conform cu inspirația Bibliei, trebuie să dezvolte pe copil din mai multe puncte de vedere, să dezvolte toate cele cinci dimensiuni ale ființei umane, să urmărească dezvoltarea fizică, dezvoltarea emoțională, dezvoltarea socială, dezvoltarea moral-spirituală și, nu în ultimul rând, dezvoltarea intelectuală. Din nefericire, școlile nu prea au randament în privința aceasta, pentru că o școală adevărată formează caractere. Adevărata educație și ceea ce trebuie să urmărească școala în general este ca acești copii să-și formeze un caracter deosebit pentru a fi pregătiți pentru cer.
Mulțumesc tare mult pentru ultimele secunde din emisiunea de astăzi. Domnilor, stimați colegi, cum putem să ținem un echilibru între îndeplinirea treburilor zilnice sau a datoriilor zilnice cu această așteptare nerăbdătoare a revenirii Stăpânului, a întoarcerii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos? Deci, cum putem să facem un echilibru între datoriile zilnice și speranța pe care o purtăm în inimile noastre? Vă rog frumos!
Cred că înțelepciunea este să faci selecția între lucrurile importante și cele mai importante. De regulă alergăm pentru lucrurile cotidiene și le considerăm importante și scăpăm din vedere pe cele mai importante. Cred că provocarea cea mai mare pe care ne-o poate face Dumnezeu este să facem selecția între cele importante și cele mai importante.
Mulțumesc frumos, domnule Eugen, domnule Chirileanu.
Nu este simplu cu înțelepciunea omenească să stabilești foarte bine prioritățile. Dacă arzi de dorul venirii Stăpânului, ai putea să investești foarte mult timp doar în asta și să rămână celelalte lucruri nefăcute. Și invers, avem tendința să facem mai mult lucruri lumești atunci când nu ne arde de Stăpân, când nu ne este dor de El. Cred că a cere ajutorul totului Dumnezeu pentru înțelepciune ne poate ajuta să păstrăm echilibru. Dacă îl așteptăm pe El, prin Duhul Sfânt, să-L rugăm să ne spună cum să trăim în aceste timpuri solemne, ca să avem randament maxim așa cum așteaptă El de la noi.
Mulțumesc frumos! Doresc să închei emisiunea de astăzi cu o întrebare, și anume, ce pregătiri trebuie să facem? Ei bine, e nevoie ca din toată inima să ne umilim înaintea lui Dumnezeu, să ne mărturisim păcatul, acele păcate poate rămase nemărturisite, să ne înnoim credința noastră în fiecare zi în jertfa ispășitoare a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și astfel, prin credință, să ne pregătim pentru momentul în care Stăpânul nostru se va întoarce pe norii cerurilor. Stimați colegi, vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Domnule Chirileanu, vă mulțumesc frumos.
Mulțumesc și eu pentru invitație, a fost plăcerea mea.
Domnule Profir, vă mulțumesc din toată inima.
Mulțumesc pentru invitație.
Stimați ascultători, vă mulțumim pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvelupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Teodorescu Cătălin, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, mâna bună a Domnului să ne clăuzească permanent pe drumul vieții. La revedere și numai bine tuturor!